Velkommen til Byrødderne på Radio 4, et program, hvor vi taler om kommunalpolitik. Vi vender beslutninger, forslag, prioriteringer, rammer og tanker i og om det nære demokrati. Det nære demokrati, der har betydning for vores alles hverdag. Denne gang har vi følgende på dagsordenen i programmet en ny klimaalliance, som 16 kommuner er med i, og hvor de forpligter hinanden på en række fælles mål. Hvad er det for nogle mål? Hvad kan landets andre kommuner bruge det til, og hvad betyder det for os borgere? Og så skal vi diskutere et nyt udspil fra regeringen, som vil gøre det nemmere at købe bolig på landet. Forslaget går på, at staten vil stille garanti for en del af lånet. Og spørgsmålet er jo så, om det kan få flere til at købe en bolig i provinsen, og hvad det vil betyde for udviklingen lokalt. Jeg hedder Tue Sørensen og er din vært, og med de ord endnu en gang velkommen til Byrødderne på Radio 4. Som altid har jeg et kyndigt panel med i programmet her. Tre personer, som alle har deres gang på rådhuse rundt om i landet. Velkommen til jer, Jens Meilvang, byrådsmedlem i Norddjurs Kommune og valg for Liberal Alliance. Velkommen til, Jens.
Tak for det.
Også velkommen til dig, Carsten Lengerik, borgmester. Var det i øvrigt rigtigt udtalt?
Det var rigtigt udtalt.
Jo, godt. Borgmester i Allerød Kommune og valg for Venstre. Hej med dig, Carsten.
Hej, velkommen.
Og også pænt goddag til dig, Leon Sebelin, borgmester i Rebild Kommune og valg for De Radikale.
Tusind tak.
Prøv at høre, inden vi kaster os over de emner, vi har valgt ud, så synes jeg lige, at vi kort skal vende en nyhed, som præger mediebilledet i dag, den 9. juni, hvor vi laver den her udsendelse, nemlig en ny økonomisk aftale mellem kommunerne og regeringen, som kom på plads i aftes. Og Leon, jeg ved, at du var med som en del af bestyrelsen i Kommunernes Landsforening, som jo er kommunernes interessefællesskab i de her afsluttende timer af forhandlingerne. Og også, ja, som bestyrelsesmedlem har godkendt den her aftale. Hvad er det for en aftale, I har landet?
Jamen, det er en aftale, hvor man kan sige, at vi får dækket det, man kalder den demografiske udvikling, altså det, at vi får flere ældre og flere børn. Og så er der en lille bitte my oveni, 150 millioner. Det er ikke mange penge oveni. Så det er sådan en, at vi kan holde det, vi gør nu, men ikke en aftale, som gør, at der er tale om et kæmpe løft, og hvad ellers man har kunne høre. Det afspejler sig så heldigvis også i den tekst, der er knyttet dertil, og hvor regeringen anerkender, især på det specialiserede socialområde, at der har vi kun de midler, der er til rådighed. Vi har ikke fået yderligere midler, og derfor så er det stadigvæk en kommunal opgave at få enderne til at nå sammen, også økonomisk.
Men det lyder lidt som om, det er en form for status quo, aftale.
Ja.
Det var det korte svar på det. Er du tilfreds med den?
Givet den tekst, vi sad og tumlede rundt i fredags, i forhold til den tekst, vi blev præsenteret for i går, så er der sket en markant forbedring i tekstdelen. Økonomidelen, den var, som den var. Nogle små ting, men det, at vi fik sammenhæng, jeg tror meget, det var den der manglende sammenhæng mellem tekst og økonomi, som gjorde, at vi i KL's bestyrelse synes, der lige var brug for at bruge weekenden på at tænke over tingene.
Carsten, for os, som måske ikke lige har styr på det, hvilken betydning har sådan en økonomisk aftale mellem en regering og kommunerne?
Jamen, den har kæmpe betydning. Det er jo det, der afgør, hvor mange penge vi har i kommunerne at bruge på velfærd. Og herfra skal der lyde en stor tak til lægerne og KL's bestyrelse og KL's forhandlere for at knokle med at få en god aftale på plads. Nu synes jeg jo, at lægerne var måske lidt positiv i udlægningen af aftalen. Jeg er skuffet over den. Altså, kommunerne har nogle kæmpe udfordringer på det, der hedder det specialiserede område, altså handicapområdet, børn og voksne med udfordringer, diagnoser. I min egen kommune Allerød, der har hver femte unge under 24 år fået en diagnose nu, og det er noget, der bare driver udgifterne i vejret. Og der er ikke afsat ekstra penge til det her. Det betyder, at alle de penge, vi skal bruge i kommunerne på det specialiserede område, dem skal vi finde på almenområdet. Altså dem skal vi finde på ældreområdet, dem skal vi finde på folkeskolerne, og jeg kunne også sige, at dem skulle også finde på dagtilbud, men det skal vi jo så ikke, fordi at der er minimumsnummering på dagtilbud, så der har man også låst det. Så vi står lidt i den her situation og ser nogle udgifter i alle kommuner, jeg tror det gælder alle 98 kommuner, der eksploderer på det specialiserede område, og vi har de samme penge til det, som vi havde tidligere, så hvis vi skal, enten så skal vi finde penge andre steder, eller også er vi nødt til at give en betragteligt dårligere service, end man gjorde tidligere. Det tror jeg ikke rigtig nogen af os egentlig er interesseret i.
Jens, jeg ved, at du har ikke nærstuderet den her aftale, fordi det spurgte jeg dig om, lige inden vi gik i gang med at sende her. Men hvad sker der herfra, for eksempel i Norddjurs Kommune, nu hvor der er sådan en aftale her? Er det sådan første punkt næste gang, I mødes i kommunalbestyrelsen?
Ja, det kan man godt sige. Altså, jeg tror, sådan en almindelig kommunalbestyrelsesmedlem som mig, vi får den læst i løbet af i dag, og så senere i dag, der er en orientering fra KL om, hvad der er godt og hvad der er skidt, og hvordan de ser på det. Og så plejer vi også at holde sådan en lokal orientering, hvad det har betydning for vores kommune, så når vi kommer lidt længere hen, så holder kommunaldirektøren et lille oplæg om det. Så det er sådan det, der er normale procedurer for det.
Men grunden til, at jeg måske lyder lidt positiv, det er nok, fordi jeg har set de tekster, der gik forud. Jeg er fuldstændig enig med Carsten i, at økonomien er jo på ingen måde det, der er dækkende. Jeg kan kende billedet hjemmefra selv fuldstændig. Men der er to ting i det. Et, man anerkender, at det er sådan, det er. Og det andet er, at der rent faktisk bliver nu nedsat en gruppe, der skal kigge på det her, sådan at vi kan komme i gang med at finde ud af, hvad er det så, vi vil, og hvad er det især, man vil på Christiansborg? Vil man have et stigende serviceniveau og altså udgifter, der ikke må styres, om man så må sige? De har anerkendt, at vi har behov for at styre det nu, også inden for området. Og så får vi kigget på, hvordan kommer vi videre på det her område, som er en kæmpe udfordring. Det er fuldstændig enig med Carsten.
Og sådan kan udgangspunktet jo være lidt forskelligt i forhold til opfattelsen, at når man også lige har fået lov til at se alle mellemregningerne, som læreren han har, og til Carsten og Jens, så god læselyst, når I skal igennem hele den her aftale i løbet af i dag. Lad os kaste os over de emner, som jeg lovede, vi skulle omkring tidligere. Det er hårdt at kæmpe med opmærksomheden, når modstanderen er corona, men klimaet, det er så småt igen ved at være noget, vi taler en hel del om. Det er også tilfældet i vores kommuner, hvor mere end 2/3 af landets 98 kommuner er gået ind i det klimaprojekt, der hedder DK2020. Det blev startet op sidste år, og af de mange kommuner, der har 16 af dem nu også lavet en ny klimaalliance, som skal styrke den kommunale klimaindsats. Blandt andet så vil de her 16 kommuner forpligte hinanden på at få implementeret de handleplaner, som man har lavet i forbindelse med det her DK2020-projekt. Der skal også udarbejdes målemetoder, så kommunerne kan sammenligne deres klimaindsats. For eksempel om de er på vej mod den her ambition, som der er om at reducere CO2-udslippet med 70% inden 2030. Og så skal der udveksles erfaringer og inspiration kommunerne imellem. Og Carsten, Allerød Kommune, hvor du er borgmester, er med i den her nye klimaalliance. Hvorfor det?
Jamen det er vi, og jeg synes, det var meget naturligt at gå med i den. Vi var en af de første kommuner, der også var med i DK2020-samarbejdet, og det her, det kan man sige, det er sådan en overbygning på det. Vi blev allerede, det var sådan allerede forpligtende samarbejde med DK2020, hvor vi jo forpligter os til at opfylde Paris-målsætningen, og hvis vi skal konkretisere lidt mere, så er det jo en 70% CO2-reduktion inden 2030, det er altså om 9 år. Og en 100% reduktion inden 2050, altså det er jo meget, meget ambitiøse mål, og vi er kun lige kommet i gang med det. Så hvis vi skal mene noget med det, så er vi også nødt til at gøre noget. Og en af de udfordringer, der er, det er, at det er svært at måle, og det er svært at have en fælles metodik på i virkeligheden, resultaterne af vores klimatiltag. Vi gør alle sammen en masse ting, borgere, virksomheder, kommuner, stat osv., men hvis vi skal have en eller anden form for en målemetodik, så er vi nødt til at finde noget her. Ligesom vi har en kontoplan, eller har et regnskab, når vi taler økonomi, så er vi også nødt til at have en eller anden form for økonomi på klima, finde ud af, hvor meget er det virkelig, det skaber? Og finde ud af, hvad kan det ene give, og hvad kan det andet give? Og det er en årsag til, hvorfor vi er gået med.
Men er det derfor, det giver mening med en ny alliance? Fordi I er jo allerede en del af det her DK2020-projekt, hvor der jo også sker en masse ting. Hvorfor også en alliance?
Jamen, jeg ser egentlig alliancen som lidt som en overbygning på DK2020. De to ting hænger rigtig meget sammen. Der er ikke noget modstrid der, og det er jo også de samme kommuner, der er gået videre af det spor.
Men er det også et behov for, at, som du nævner nogen, at få de her måleredskaber, som måske også på en eller anden måde kan presse lidt til at indfri de her ambitioner?
Jamen det har vi behov for. Vi har behov for de her måleredskaber, både for at presse os selv, presse regeringen, presse vores forsyningsselskaber, og så ikke mindst borgere og virksomheder, fordi altså, hvis vi skal nå de her mål, så skal der jo nogle forandringer til. Altså, det er jo fint, at vi sidder og snakker og laver mål, men det er jo forandringerne ude i hverdagen, der gør, at vi når i mål. Og der kommer de her målsætninger til at være med til at synliggøre, hvor langt vi er kommet, og hvor meget vi mangler for at komme i mål.
Det er et stort spørgsmål, det her, det ved jeg godt. Men tror du, altså der sidder og lytter med, at kommunerne kan være med til at styrke den grønne udvikling, og måske også være med til at skubbe dig som borger i en grønnere retning? Send os en sms på 1424. Start beskeden med R4, lav et mellemrum, og så skriver du selve beskeden. Hvis man spørger i klimabevægelsen, det er en sammenslutning af klimagræsrådsbevægelser herhjemme, så er det godt nyt, at der nu kommer sådan en klimaalliance her, da de har savnet en smule mere konkret handling fra kommunerne. Det siger sekretariatsleder Frederik Roland Sandby.
Vi har ikke set nogen ambitiøse planer for at skulle overholde en 1,5-graders målsætning fra kommunernes side af. Altså det er virkelig sparsomt, hvad der foregår på den her front her. DK2020-projektet her er så et godt trædesten til at kunne komme i gang med det, fordi nu får kommunerne så rent faktisk et netværk, altså nogle folk, der kommer til at sidde blandt andet hos Konditor og hjælpe med at få udarbejdet det her. Men sådan udgangspunktet er jo, at det er meget, meget sparsomt, hvad der er kommet her. Og nu har jeg også læst nogle af de her TK2020-planer, og det er rigtigt, der kommer sådan lidt i gang med det, men selve altså de store overordnede linjer, de skal også tegnes meget skarpere op, hvis man skal kunne sige, at det her det er noget, der overholder en Paris-aftale-målsætning, altså en 1,5-graders-målsætning og de her ting, altså så skal der også mere til.
Vi hører altså her en anerkendelse af, at det her DK2020-projekt og også en ny klimaalliance er et godt skridt i den grønne retning, men også lidt kritik af, at der skal mere til. Nu kan man så sige, at nu er 16 kommuner så gået et, i hvert fald, om vi så skal kalde det et helt skridt, men et halvt skridt videre i forhold til DK2020-projektet med en klimaalliance. Men Jens og Leon, og hvis jeg skal starte med dig, Jens, så kan jeg jo hverken se Norddjurs Kommune eller Rebild Kommune i det her DK2020-projekt, eller i den her alliance, som det ser ud i hvert fald lige nu. Og vi hører også, at der skal til at komme gang i nogle ting. Jens, har I ikke travlt i Norddjurs Kommune med at få gjort noget for klimaet?
Jamen, jeg kan lige starte med at sige, at der var kommunalbestyrelsen besluttede ved sidste budget, at man skulle undersøge om muligheden for at komme med i det her DK2020. Altså, min egen personlige holdning er, at jeg synes faktisk, der er rigtig mange af de her projekter, der er EU-borgmesterpakke, så mange kommuner er med i, hvor man også har en forpligtelse, og der er DN's også klimaforpligtelse, de har også lavet sådan et koncept for det, og det tror jeg, er rigtig mange kommuner er med i, så man skal måske også passe på med at være med i for mange ting, for jeg spurgte på et tidspunkt i forvaltningen, de brugte faktisk rigtig meget tid på at dokumentere, hvad det var, vi havde gjort, og hvis nu man brugt tiden på at gøre et eller andet i stedet for. Det vil jeg sige, det er nogle gange måske givet lidt bedre ud, men det skal dog siges, at der er et flertal i kommunalbestyrelsen, der ønsker, at vi skal arbejde hen mod det her DK2020-projekt.
Jeg ved, der var en ansøgningsrunde til det her i foråret, og at der også kommer en igen til efteråret, så det er jo en mulighed der. Leon, hvad med jer i Rebild Kommune? Hvad skal I ikke tage gang i noget klimaomstilling?
Du kan tro, vi har gang i rigtig meget, og det er nok, rent faktisk meget konkrete ting, men det kan vi jo komme tilbage til. I forhold til DK2020, så er vi et skridt videre end Norddjurs, fordi da vi lavede budget sidst, der er pengene sat af til, at vi deltager i DK2020. Det var bare sådan, at der var ligesom lagt op til to runder. En, der gik i gang umiddelbart tilbage i 2020 rent faktisk, og så en, der skulle sættes i gang her i løbet af 2021. Og vi valgte så at hoppe på runde to, fordi der var omkring personale og så videre, der vi også skal have på plads. Og vi havde en hel række andre projekter, vi var i gang med, så derfor hoppede vi på anden runde. Men vi har tilsluttet os. Og i øvrigt, så har vi ikke sådan en udmeldt alliance, men vi har et fantastisk godt samarbejde i de 11 kommuner i Nordjylland sammen med regionen på en lang række områder, og herunder også på det her område. Så vi kalder det ikke en alliance, det er bare sådan en almindelig hverdagsting op hos os. Så der de ting, som er vigtige, hvor man er mere end én kommune til at løfte det, jamen der har vi et netværk, som fungerer ganske fortrinligt.
Carsten, hvilken rolle ser du egentlig, at kommunerne kan og måske også skal spille i den grønne udvikling?
Jamen, jeg ser, at kommunerne har en meget stor rolle her, altså, fordi det er jo fint, at vi fra statslig hold vedtager forskellige regler, love, ambitioner, målsætninger, men hele dialogen og kontakten med borger og erhvervsliv, det er den, vi har egentlig ude i kommunerne. Jeg har noget, der hedder et Carbon 20-samarbejde i Allerød, det har jeg så haft i en del år, det har ikke noget med det her at gøre i virkeligheden, men der har vi simpelthen samlet en små 100 virksomheder sammen, herunder også de allerstørste virksomheder, vi har i kommunen, og vi mødes nogle gange om året, og så er det egentlig med det formål, at der fremlagt cases på, hvordan kan du reducere CO2-udledningen, og på den måde kan den ene virksomhed hjælpe den anden virksomhed, og det er jo der, hvor kommunen går ind og faciliterer der. Så er kommunen jo også både med sine forsyningsselskaber og sin store bygningsmasse, så er vi selvfølgelig også selv en meget, meget stor part i det, specielt på forsyningsområdet. Altså varmeområdet er jo nok det område, hvor vi næsten kan gøre allermest. Det ligger jo ofte i kommunalt regi. Vand, en anden ting. Vi er ved at etablere helt nye renseanlæg på tværs af kommunerne i Nordsjælland. Hvor at vi fremover, i stedet for at bruge energi på rense vand, så får vi faktisk energi ud af vandrensning og så videre. Så der kan vi jo som kommuner gøre rigtig meget.
Der er heller ikke kun kritik fra klimabevægelsen. Der er faktisk også ros for Frederik Roland Sandby, som vi hørte lige før. Han mener altså også, at der er flere gode eksempler på konkrete kommunale klimaindsatser, som andre kommuner også kunne tage ved lære af. Prøv lige at lytte med her.
Et af de allerbedste ting, som jeg håber, der er rigtig mange kommuner, der kommer til at tage ved lære af og implementere, det er det, som man har gjort i Middelfart Kommune, hvor at man simpelthen går ind og vurderer alle nye tiltag med nogle klima- og miljøbriller. Altså simpelthen, når der kommer et forslag til byrådet, eller fra byrådet, og det skal diskuteres, så skal man simpelthen ind og screene det og finde ud af, jamen, hvordan påvirker det her vores klima? Hvordan påvirker det de klimamål, som vi har sat os i Danmark? Og det håber jeg virkelig kan blive udbredt til alle kommunerne, når det kommer til stykket.
Jens, jeg hørte dig måske sige lidt i retning af, at det er noget af det, som I rent faktisk også gør. Det er måske ikke lige så formaliseret. I bruger også rigtig meget tid på det i Norddjurs Kommune, det her med at prøve at veje alle forslag og tiltag op mod klimamål og klimapåvirkning, eller hvad? Fordi det lyder jo som en meget god idé, i hvert fald hvis vi bare skal tænke på klimaet.
Jamen, men det gør vi også allerede. Altså, vi er som sagt med i den her EU-borgmesterpagt, og der er vi forpligtet til at gøre op hver år, hvad der er gået godt og hvad der er gået skidt. Og det, altså, personligt for mig er det nok, fordi så ved jeg, at vi holder styr på regnskabet der. Jeg er bare bange for, hvis man melder sig ind i 5-6 forskellige partnerskaber eller forpligtelser, så kommer man til at bruge rigtig meget krudt på noget, man egentlig kunne have brugt på klimaet i stedet for, altså på dokumentation. Og det er egentlig det, jeg vil sige med det.
Leon, et er jo så at melde sig ind i partnerskaber, alliancer, have nogle samarbejder osv., men det her, som man gør i Middelfart Kommune, siger, at hver gang der kommer et eller andet ind, jamen, så skal vi lige på et eller andet måde måle det op mod klimabelastningen. Altså, det er vel det, der skal til, hvis vi skal rykke os?
Ja, det kan være et værktøj, ikke? Altså, vi er i gang med noget tilsvarende. Vi har valgt for halvandet år siden, valgte vi 11 af de 17 verdensmål ud. Det er lidt bredere, det ved jeg godt. Og lavet et katalog til at komme i gang på med, jeg tror, nu skal jeg lige kigge, 60 forskellige forslag, helt konkrete tiltag, og det er småting alt fra ikke at servere vand i plastikflasker til indkøbspolitik, til elbiler, til osv. osv. Og af de, vi fik en evaluering efter halvandet år her på decembermødet sidste år, og 53 er enten opfyldt eller i fuld gang, 4 er på vej, og så er der en 3 stykker, eller 4, som vi ikke er kommet i gang med. Blandt andet er der nogen, hvor coronaen har givet en lille smule udfordringer i forhold til det. Et af elementerne var et 17-4-udvalg, og de har så barslet med et nyt katalog, som også langt hen ad vejen er meget konkret. Og både i vores egen oprindelige katalog, og i det, som 17-4-udvalget kom med, der er også det, at man, når vi har nogle, beslutningspunkter, hvor det er relevant, altså ikke alle steder, fordi så er jeg bange for, så bliver det bare sådan en gummistempel, man sætter på, men der, hvor det er relevant, så skal det holdes op imod de verdensmål, vi nu har valgt at sætte fokus på. Og derudover, så helt tilbage i 2014, så lavede vi faktisk noget, og det kan godt ske, vi kommer tilbage, det ved jeg ikke, men hvor vi laver noget, vi kalder Klimarebil, som er et par uger, hvor en lang række private organisationer, enkeltpersoner og andet, laver nogle aktiviteter i de her 2 uger omkring klimaet. Og det har faktisk været en fantastisk proces, og har været med til at skubbe til en hel masse ting, også borgerne, som har været engageret i det. Så jeg synes faktisk, vi har meget godt fat i det. Siden evalueringen, vi lavede i december, så er der lavet vores bygningsmasse, nybyggeri, retningslinjer for, hvordan vi sikrer, den er bæredygtig, gennemgang af den bestående bygningsmasse, som vi har lavet mærkning af før, men nu får den en tur mere. Vi kigger på driften af bestående bygninger. Vi er i gang med at kigge på vores indkøbspolitik, sådan at den også kommer til at indeholde bæredygtighedskrav. Så hvis jeg må være så fri, så synes jeg rent faktisk, at vi rundt omkring i kommunerne har rigtig godt fat i de her opgaver.
Du må gerne være så fri, Lian. Det er helt okay. Carsten, en del af ambitionen med den her nye klimaalliance, det er jo også at brede nogle erfaringer ud, sprede viden, inspirere, så andre kommuner kan tage fat i det. Men nu hører vi både Lian og Jens sige, jamen der bliver gjort ting i Rebild Kommune, der bliver gjort ting i Norddjurs Kommune, og vi kunne sikkert ringe rundt til alle de andre kommuner, så vil de nok sige det samme. Og måske er der også bare kun så meget, man kan nå, og man kan have sat i gang på én gang i virkeligheden. Altså, hvordan vil I så sikre jer, at den viden, den erfaring og den inspiration, som I samler igennem den her alliance, så rent faktisk også er noget, som de andre kommuner kan bruge til noget?
Jamen, det er jo det skønne ved Kommunen Danmark. Man kan ringe til 98 borgmester, og alle 98 er stolte over deres kommune og de tiltag. Og klimaalliancen er jo kun en måde at gøre det på, og vi har jo også været med i andre ting tidligere. Så det er jo helt rigtigt at finde den ting, der fungerer bedst, hvor man er lokalt. Men en af årsagen til, at vi godt vil have de her lidt forpligtende målsætninger på, både målsætninger på at kunne sidde og få noget målmetodik på, det er jo et eller andet sted for bagefter at kunne sidde og sige, hvor langt er vi kommet, hvad mangler vi, osv. For det ikke går hen og i virkeligheden bare bliver nogle projekter for projekternes skyld, fordi dem tror også, vi alle sammen kender lidt til fra tidligere, dem vil vi gerne prøve lige at eliminere lidt. Så det er jo vigtigt for at holde fokus på bold og sige, at det vi gør, det skal også give en reel reduktion i hvis vi taler CO2. Og man så mødes på den ene måde for at lære hinanden, eller mødes på den anden måde for at lære hinanden, det er jo mindre underordnet. Men jeg tror, vi alle sammen har behov for at mødes og lære hinanden.
De der 70% reduktion, hvor langt er I med dem?
Jeg har ikke lige det aktuelle tal her nu. Jeg tror ikke, vi kommer halvvejs endnu. Der er noget at lave her på de næste 9 år.
En del af bevæggrunden bag den her nye klimaalliance, det er jo, at kommunerne skal spille, og det nævnte du også tidligere, Carsten, en væsentlig rolle i den grønne udvikling, fordi kommunerne jo er tætte på os som borgere, og i praksis har I også redskaberne til at på den måde at påvirke vores rammer i det daglige. Og det mener klimabevægelsen, som altså er den her sammenslutning af klimagræsrodsbevægelser, er essentielt, ligesom det er, at kommunerne husker at inddrage os borgere i arbejdet med klimaindsatsen, det siger sekretariatsleder Frederik Roland Sandby.
Vi har lige set, at det nationale klimaborgerting, hvor man simpelthen har samlet en masse tilfældige udvalgte borgere, og så sagt, hvad skal vi gøre med det der klima der? Der har man set, at de borgere, som jo ikke har noget viden omkring klimaet før, men så er blevet opkvalificeret af nogle eksperter og nogle forskellige folk, der har været inde og opkvalificeret dem, de er helt vildt progressive. De siger, om vi skal bare virkelig, virkelig langt. De siger faktisk, at man skal meget længere end det, som kommunerne selv siger, man skal lige nu. Så det med at inddrage borgerne ude i kommunerne, og få dem til at få opkvalificeret dem, og få sagt, hvad skal vi så gøre ved det her klima? Det vil kunne gøre, at man får et meget større mandat, og man kan rykke meget, meget mere, fordi man så får borgerne involveret, og får dem til ligesom at stille nogle krav til, hvad kommunen så skal gøre.
Jens, hvordan ser du egentlig også borgers rolle i klimaindsatsen lokalt?
Jamen, den er da stor, og det er jo rigtigt, at jeg fornemmer også, at folk gerne vil noget, hvis de er oplyst om det. Jeg er også formand for vores lokale renovationsselskab. Der skal vi jo til at dele ud, ligesom resten af Danmark sorterer noget mere. Og det, jeg hører sådan set kun, at folk er positive over for det. Så kan man snakke lidt økonomi og hvad det koster og sådan ting. Men selve ideen i, at vi skal til at gøre noget, der er borgerne med, og der skal vi selvfølgelig også være med til at oplyse dem, og det gør vi også. I Nordjys har vi nogle konkrete ansøgninger om solcelleanlæg. Der er selvfølgelig lige præcis de nærmeste naboer, måske ikke så positive over for det, men ellers så hører jeg også bare, at folk siger, at vi skal også være med. Det kan godt være, det ikke er så pænt at se på, men vi skal gøre et eller andet, og vi er klar til at ofre en udsigt for klimaets skyld. Så jeg synes egentlig, de er godt med, borgerne, og positive.
Og Leon, det at I som kommune har den her tætte kontakt til os som borgere, hvordan kan I, jeg ved ikke om udnytte er det rigtige ord at bruge, men nu bruger jeg det alligevel, hvordan kan I udnytte den også i forhold til den kontakt, I har med erhvervslivet?
Jamen, den kan vi bruge til at tage den her dialog, og det gør vi også. Som jeg nævnte, så har vi vores klimaure. De blev aflyst sidste år, og i år er de udsat til her en gang i efteråret. Det plejer at ligge i foråret. Men bortset fra det, og det er netop der, hvor man stort og småt, men hvor man får dialogen. Det er der, vi tog de indledende armbøjninger til at komme for alvor i gang med sortering for nogle år siden, altså affaldssortering. Og netop tog dialogen og bad folk om at svare på, om de var klar til det, og alle de svar, vi fik ind stort set, sagde, at de var så klar og synes egentlig kun, det kunne gå for langsomt. Så det prøver vi at udnytte. Vi har som nævnt også haft et 17-4-udvalg, og der arbejdes med overvejelser, om vi skal have et lokalt klimapanel. Det må vi lige prøve at se, om det giver mening. Og så vil jeg godt have lov at sige, at ud over det her med erfaring og opsamling af det, så er det jo en af de kerneopgaver, som ligger i Kommunernes Landsforening, nemlig at samle ind og sprede ud. Og det bestræber vi os også rigtig meget på fra KL's side. Og derudover, så er det et af de meget højt op på dagsordenen temaer i forhold til dialog med regeringen. Altså, husk nu, at kommunerne rent faktisk vil kunne flytte noget. Det kræver bare, at vi får værktøjer, også værktøjer, som eksempelvis statsstyrelser har i nogle tilfælde, som kommunerne ikke har de tilsvarende osv. Men inddrag nu kommunerne. Vi har et fantastisk netværk lokalt senest. Har vi noget omkring urørt natur og sådan noget kørende over på os. Og der er der en samlet, enig indstilling om, hvordan vi skal videre i den proces, hvor Dansk Naturfredningsforening er med, erhvervet er med, kommunen er med, fritidsinteresser er med osv. Altså hele vejen rundt. Landbruget er med, skovbruget er med. Og de har lavet i enighed en indstilling, hvordan man kunne løse den her opgave, sådan at man ikke kun løser et problem ad gangen. Eksempel. I øjeblikket er der, og det gælder formentlig også mit eget parti, meget fokus på biodiversitet. Men hvis vi kun forsøger at løse biodiversitet, og ikke samtidig har kig på, at der også er nogle klimaudfordringer og andet, vi skal tage højde for, så bliver det nogle dårlige løsninger. Vi er simpelthen nødt til at prøve at løse mere end én ting ad gangen. Og det mosler vi meget med i KL at gøre regering og Folketing opmærksom på, at brug nu kommunerne. Vi kan en hel masse. Vi kan også samle kræfter, der ellers nogle gange fremstår som om, at de overhovedet ikke kan snakke sammen.
Og jeg tænker, det var et passende sted at sætte punktum for klimasnakken, og så hopper vi ellers videre til noget helt andet. Du lytter til Byrødderne på Radio 4, et program, hvor vi taler om kommunalpolitik. Mit navn er Tue Sørensen, og med i programmet her i dag er et panel bestående af Jens Meilvang, byrådsmedlem i Norddjurs Kommune og valg for Liberal Alliance, Carsten Lengerich, borgmester i Allerød Kommune og valg for Venstre, og Leon Zeppelin, borgmester i Rebild Kommune og valg for De Radikale. Og inden vi skal til det næste planlagte emne, så tager vi et lille pusterum. Tradition tro her i programmet, så skal vi nemlig have uddelt lidt ris eller ros, en byrødderne bredside eller et kommunalpolitisk skulderklap, som jeg plejer at sige. Og den kommer fra panelet, som jeg har bedt tænke over noget, som de hver især mener fortjener at få det ene eller det andet i det, vi kalder ugens prik, prik, prik. Leon, hvad har du taget med som ugens prik, prik, prik?
Nu har jeg nævnt vores eget verdensmålskatalog, så har jeg set, hvad man har lavet på Stævns, i Stævns Kommune, omkring netop verdensmålene, og det fremtræder som et godt arbejde, hvor der også har været god inddragelse, og der ligger noget fint materiale på kommunens hjemmeside om, hvor langt de er nået, og hvad det er, de har gjort. Så det synes jeg er et godt initiativ. Og så ved jeg godt, at vi skulle kigge ud over egen kommune. Jeg vil så også gerne tillade mig at kigge ind i min egen kommune. Og der har Landsbyrådet for et par år siden så småt begyndt at lave lidt med at så nogle områder til i landsbyerne med vilde blomster osv., før det sådan var helt inde. De har også formået nu at brede det op, så nu er der en ny organisation, Vild med Rebild, hvor de større byer er kommet med, og hvor kommunen er en del af osv. Altså et projekt, som er groet nedefra i de enkelte landsbyer til nu i og for sig at dække hele kommunen. Og det synes jeg faktisk, Landsbyrådet og alle de andre gode folk, der har bidraget til det proces, også godt kunne få et lille klap på skulderen for.
Jamen, det har de hermed fået. 2 gange ros, både sendt afsted til landsbyrådet i din egen kommune, Rebild, og til Stevns Kommune for arbejdet med verdensmålene. Carsten, skal vi rise eller rose afdelingen hos dig?
Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Nu vil jeg nok lige have sendt en et prik eller en albu i siden på vores kære 179 folketingsmedlemmer om, at de ikke altid er så gode til at sørge for, at der kommer finansiering med dem. Det talte vi om indledningsvis. Tænker der er en grund til, at vi topper en gang til. Så det, jeg måske hellere vil toppe i virkeligheden, det er en af de store udfordringer, vi har. Og det er vores, jeg vil ikke sige vores mani, men at alle unge mennesker skal have en diagnose her i samfundet, altså i min egen kommune, og vi er dog en ret velfungerende kommune i et ret velfungerende samfund med høje uddannelser og høj sundhed. Der er altså 20% af alle unge mellem 18 og 24, de har fået en diagnose allerede. Altså hele den tendens, vi har med, at alt skal have diagnoser, og efterfølgende, så er vi nødt til at nærmest håndholde mange af de her borgere efterfølgende. Og der er vi nødt til at gøre det på en anden måde, fordi det holder jo ikke fremover. Mange af dem kan jo godt fungere også i samfundet fremover.
Men er det rigs til dem, der har ansvar for, at der er så mange, der
det
får
er, diagnoser? Jeg tror, det er lidt af rigs til os alle sammen. Ikke? Det er et rigs til hele samfundet i virkeligheden, over at vi er kommet hertil i virkeligheden, at alt skal ende med at have en diagnose, og at også måske vi ser også, at nogle af forældrene engang måske har lidt travlt med at gå ned og til lægen og sige, at i gamle dage var det Emil fra Lønneberg, ikke? Og nu går man ned til lægen og siger, at jeg skal lige have en diagnose. Og det skal vi have gjort op med i samfundet. Og vi skal også finde ud af, hvordan vi håndterer sig til de personer, der har. Vi er jo skæve alle sammen som mennesker, og godt for det. Og selvom man er skæv, så skal man jo også kunne fungere i et samfund og fungere i et almindeligt miljø.
Jamen, ris deres alle sammen, det må vi
må jo... Må jeg så ikke også lige rose her til sidst? Nu skal jeg ikke lyde så negativ. Altså, hvis jeg skal rose nu, så skal det egentlig være alle vores medarbejdere i kommunerne. Altså, det har godt nok været en hård omgang her om på corona, ikke? Og en gang med så undrer sig lidt over, at de stadig har energi, og de stadigvæk møder glæde på arbejdsplads, fordi det har været en svær tur, og det er egentlig uanset, om man er rådhusmedarbejder, eller man er i en dagstation, eller ude i ældreplejen.
Det kan jeg helt tilslutte mig, og i øvrigt tilføje, at alle de der ting, man nu har tumlet med centralt, de 179 kloge hoveder, vi har inde på Christiansborg, hvis ikke de havde haft kommunerne til at rulle det her corona-projekt ud, så var det rent kørt helt i hegnet.
Jens, nu har både Carsten og Leon haft dobbelt op på at komme med en ugens prik, prik, prik. Leon har endda bredt sig ud over 3 efterhånden. Så kan du holde dig til en enkelt, eller hvad?
Jamen, det kan jeg godt. Altså, jeg vil faktisk rose transportministeren, Benny Engelbrecht. Det er sådan, i Nordisk Kommune har vi arbejdet med rigtig længe, at vi godt tænker at få sat fart ned igennem vores landsbyer. Og så mange af landsbyerne, de er jo opstået i sin tid, og så lige pludselig er det blevet en landevej og en hovedvej, der kører tværs igennem dem. De arbejder eller har store problemer og udfordringer med, at folk kører alt for stærkt. Og der har vi arbejdet længe på, at vi godt kunne tænke os at få lov til at sætte fart ned, måske til 40 km i timen. Og det er vi sådan set blevet stoppet af politiet. Og nu har transportministeren lige sat fokus på det, at det skal vi have større råderet over ude i kommunerne. Og det har han lige lavet en høring på det, men jeg går ud fra, sådan som han har udtalt, så er det sådan, det bliver. Så det synes jeg egentlig er positivt, så jeg kunne være lidt sjovt at sige, når de for en gang skyld laver noget fornuftigt over, så skal de også rose for det. Og det her, det synes jeg virkelig giver god mening for en landkommune som os.
Så ros til transportministeren for udspillet til lokale hastighedsbegrænsninger, er det vel i virkeligheden. Og yes. Det binder så også en fin sløjfe til det næste emne, vi skal til at tale om, fordi det er også et udspil fra regeringen. Der er nok nogle stykker af jer, der lytter med, som har drømt om et hus med lidt mere luft omkring og en lidt grønnere udsigt ud af vinduerne, end det en bolig eller en lejlighed i en større by kan byde på. Mange gør også noget ved drømmen at flytte op på landet, men en del prøver også forgæves, selvom de måske har fundet drømmeboligen, og den er til salg. Ja, så siger banken eller realkreditinstituttet nej på grund af for stor usikkerhed om ejendomsværdi, når den ligger i nogle bestemte udvalgte områder. Derfor så foreslår regeringen, at staten skal gå ind og hjælpe, så det også bliver muligt at få et lån til en bolig i et område, hvor kvadratmeterprisen er lav. Staten skal nemlig stille en garanti på 25% af realkreditlånet, lyder forslaget. Og i interesseorganisationen Landdistrikternes Fællesråd, der tager man rigtig godt imod det her forslag fra regeringen. Det fortæller formand Steffen Damsgaard.
Det vil betyde, at der er folk i dag, som ikke kan få et realkreditlån til deres bolig i nogle af de lokalsamfund, sogne, landsbyer, der ligger længst væk fra de kommunale centerbyer, som nu vil kunne indfri drømmen om at købe hus, hvor man ønsker, og kan få finansieringen til det.
Jens, er du enig? Problem solved?
Jeg er enig i, at det er problematisk. Altså, det er faktisk noget, jeg selv føler, jeg ved en del om. Jeg er selv ejendomsmægler, også i et område, hvor det er meget svært at få belåning, i hvert fald i nogle områder af Norddjurs. Så jeg er enig i, at der er et stort problem. Jeg er bare ikke lige så enig, at det skal løses på den her måde, men det er måske sådan lidt ideologisk set. Jeg tror faktisk, det er det største problem, og det er Finanstilsynet, og jeg synes faktisk, at man skulle have sagt noget til dem i stedet for, om at de ikke skal have nogle sorte områder, hvor de siger, at bankerne og kreditforeningen ikke skal låne penge ud. For det er faktisk det, der sker. Det er, hvis jeg taler med banken om, hvorfor kan vedkommende her ikke få lov at købe et hus, så siger han, at det kan han godt. Det koster måske 1 million. Når Finanstilsynet de så går sagen igennem, så siger de, at det hus er kun 500.000 værd. Det kan de så åbenbart sidde og regne ud over i København. Og det er faktisk det, det tror jeg er et endnu større problem. Altså jeg føler faktisk, at bankerne gerne vil landområderne, og at det kunne løses ved, at man simpelthen sagde til Finanstilsynet, at de ikke skulle gå og blande sig i, hvad bankerne udlåner. Det er en privat forretning. Det må de om, og de ved nok lidt mere om det, end, altså sammen med ejendomsmæglerne og bankfolk i lokale, ved lidt mere om det, end en finansmand, der sidder over i København et eller andet sted. Det må jeg sige.
Og Jens, nu er det jo som sagt ikke kun byrådsmedlem, det er du også, men du arbejder som ejendomsmægler i det daglige, som du fortalte. Altså, prøv lige at fortælle, altså, hvordan oplever du det her? Er det noget, der sker ofte, eller hvad?
Ja, det er det i Norddjurs. Det skal lige siges, at nu er jeg jo udvalgsformand, så altså, jeg er på standby med at gå ud og sælge huse, men jeg kom også ud af en ejendomsmæglerfamilie, så det er noget, vi hører meget om. Men ja, det er rigtig ofte i Norddjurs, der er ikke ret mange postnumre, hvor det bare lige går lige igennem. Der er rigtig mange, hvor bankerne simpelthen ikke kan låne penge ud, og hvis de gør det, så ved de, at Finanstilsynet kommer og siger noget til dem. Så jeg tror altså, at man kunne have løst problemet meget nemmere ved at gøre et eller andet ved dem, og det er jo faktisk skabt af politikerne i forbindelse med finanskrisen. Det er i hvert fald der, jeg havde taget fat i første omgang, det må jeg sige.
Leon, jeg var ved at afbryde dig før. Nu skal du nok få ordet. Tror du, at det her udspil, det her forslag, det kan i hvert fald måske afhjælpe en del af problemet?
Det tror jeg faktisk på. Det, der er jo tale om, det er, at man skal garantere de yderste 20%, altså fra 60-80%, fordi det er jo det, man konkret oplever rundt omkring, det er, at man kan måske godt opnå lidt belåning, men så er det maks 60%.
Ja.
Og det forslaget går på, det er at sige, så garanterer staten op til de 80%, som man er ligestillet med, hvad man kan alle mulige andre steder. Og jeg er ret sikker på, at det er et godt forslag. Første gang, jeg hørte om det, det var fra den gode venstreborgmester i Kast Brande, det har jeg tyvstjålet med kildeangivelser og argumenteret for, hvor jeg har kunne komme afsted med det. Så jeg er rigtig glad for at se, at det er kommet med i et udspil fra regeringen. For jeg tror rent faktisk på, at det her kan flytte noget. Jeg var til et borgermøde forleden aften i en af vores mindre byer, der var man også meget positiv over for det her i forhold til, at det ville kunne gøre en forskel.
Du er som altid velkommen til at blande dig i debatten derude, der sidder og lytter med. SMS'en den er åben, 1424. Start din besked med R4 og lav så et mellemrum, efter du skriver beskeden. Vi har også snakket med Steffen Damsgaard fra Landdistrikternes Fællesråd om, hvad det er for nogle udfordringer, som folk støder på, når det altså er svært at få lov til at låne penge til et boligkøb i et yderområde. Prøv lidt med her.
Der, hvor det bliver mest tydeligt, det er jo så, at hvis man får nej til at få finansieret en bolig i en landsby, men du kan godt købe i en større mellemby, centerby, for et betydeligt større beløb, så er det jo decideret et geografisk område, der er fravalgt. Og det gør jo, at man får en total skævvridning. Det er en skævvridning, som vi ikke har behov for. Der er bestemt nok udfordringer. Så skal man også kæmpe imod, eller kæmpe i retning af, og prøve at få en finansiering, og det ikke lykkes, så er det jo klart, at de landdistriktsområder, hvor det er problemet, at de bliver holdt i et jerngreb. Og det betyder jo så, at det bliver en ond spiral, det pågældende område kommer i, for hver gang folk vil sælge hus, så kan man ikke komme af med dem, og folk kan ikke købe. Så det sætter jo et lokalområde totalt i stå.
Carsten, har han ret? Er det skævvridning?
Jamen, det tror jeg, han har. Nu har jeg ikke den form for problemstillinger i Allerød. Altså, der koster et hus mellem 3 og 10 millioner. Et af de problemer, vi har, det kan også være, at Jens i virkeligheden kan bekræfte det omkring. Det er nogle af de ældre borgere, der faktisk har svært ved at købe bolig, som er lidt i den samme glemme i virkeligheden, at det er ikke altid, man får nok penge ud, når man sælger sin gamle villa, hvis man gerne vil flytte ind i et lille bynært rækkehus eller lejlighed. Så er de ofte så dyre, så de har svært ved faktisk at låne til det i virkeligheden. Det er nogle af de problemstillinger, vi ser hos os, og så synes jeg jo faktisk, det er et godt forslag, og jeg synes egentlig, jeg hørte ministeren, nu skulle vi rose før, jeg tror faktisk, jeg hørte ministeren lytte til vores gode kollega Ip over i IKAST, så det er faktisk en minister, der har lyttet til en borgmester, det er jo fantastisk. Men vi har udfordringer i forhold til nogle af de ældre, der har svært ved at låne.
Jens, skævvridning mellem land og by, det er det, vi hører her. Det er vel også det, du siger, der et eller andet sted er.
Jeg er helt enig i faktisk alt det, der er sagt. Det er jo kun løsningen, jeg ikke er helt enig i. Ja.
Hvad siger du, Leon? Er det bare, kan man ikke også sige, er det ikke også måske bare i gåsøjne den forskel, der er mellem land og by?
Ja, det er det jo ikke. Altså, der er jo prisforskel. Altså, hvis vi nu skal blive i Kasbrande, Ip havde et eksempel på netop det der med, at et hus, der ligger i Ikast, så du kører 2,5 km ud af Ikast, så vil du ikke kunne opnå den samme belåning. 2,5 km, så vil du ikke kunne opnå den samme belåning. Og det vil sige, så vil et markant billigere hus, 2,5 km fra Ikast, alt andet lige blive dyrere i løbende udgift, end et, man køber ind i Ikast. Og så er det altså med til at skævevride. Så der er ingen tvivl om, at der er et problem og en udfordring. Og jeg er ret sikker på, at det her ikke nødvendigvis er sådan et totalt quick fix, men det er et kvalificeret bud på noget, der vil gøre en forskel.
Og er det ikke også omvendt en skævvridning, når staten stiller garanti for dele af et lån nogle steder, men ikke andre?
Jo, men det er jo bliver formentlig strikket sammen. Nu har vi ikke set det endelige lovforslag. Mit bud er jo selvfølgelig, at det skal man jo så dække af via de bidrag, vi betaler til kreditforeningerne. Sådan at på sigt, så er der en buffer, der kan tage de der skvulp, og så er vi alle sammen med til i en mikroskopisk omfang at putte lidt til side, sådan at der også bliver mulighed for folk at købe et hus i sogne og postnummer, hvor der er udfordringer i dag. Og det tror jeg som end nok, vi skal finde ud af.
Og vi skal også lige høre, hvad de i Landdistrikternes Fællesråd siger til den del omkring det, altså det her med, at ja, visse landdistrikter jo, hvis regeringsudspil bliver til virkelighed, får nogle særvilkår. Det har vi også spurgt formand Steffen Damsgaard ind til.
Det er jo nogle af de områder, hvor problemstillingerne har været og er. Så det er jo der, at der vil være størst behov. Og ved, at der bliver indrettet med en statsgaranti, så skal man selvfølgelig gøre det på en måde, sådan at man ikke sætter markedskræfterne ud af spil der, hvor der i forvejen er finansiering. Det tror vi også på, kan lade sig gøre med den her ordning. Så det vil komme til at blive især de områder, der ligger længst væk fra centerbyen i de mere perifære områder, hvor man også kan se via analyser, at det er der, at liggetiden er længst, og handelspriserne er lavest, og også, at det er der, vi har de beretninger om afslag, om man bliver vejledt væk fra at købe bolig i de områder.
Giver det mening for dig, Carsten?
Jamen, det synes jeg, det gør. Jeg kender ikke så meget til problemstillingerne ude i de landdistrikter. Dem har vi som sagt ikke i hovedstadsområdet. Men vi ved jo godt, at der kommer en befolkningstilvækst i hovedstadsområdet på 200.000 borgere i løbet af de kommende 20 år. Altså, det er jo nok ikke holdbart, hvis vi skal have et Danmark i balance. Og vi hører, Folketinget vil gerne flytte arbejdspladser ud, man vil gerne flytte studiepladser ud osv. Og kan vi gøre det på en anden måde? Kan vi i virkeligheden få et marked til at fungere ved, at der er et boligmarked ved andre ting, der gør, at folk får en større lyst til at flytte ud i landdistrikterne, og vi derved får et mere harmonisk land, så synes jeg, det er klart en bedre måde at gøre det på.
Så det kan jo ikke bare afhjælpe problemet, at det kan være svært at købe en bolig, men også lidt med, at der måske er en lidt for stigende befolkningstilvækst i de større byer, eller hvad?
Ja, det kunne det måske godt gøre, men nu ved jeg ikke, om der er lige plads, om det er lige 200.000 mennesker, der kommer til at flytte ud. Det bliver alligevel nogle flyttebiler, der kommer ud til Norddjurs og Rebild.
Jens, er det ene og alene?
Ja, der vil jeg så sige, der skal man passe på, fordi det er, nej, men det er bare lige for at præcisere det. I indledningen tror jeg også, Tue sagde, i provinsen. Altså, det her er ikke et provinsproblem. Hvis vi tager vores Rebild Kommune på 621 kvadratkilometer, apropos nogle af de nordsjællandske på 12-13 stykker, så inden for en kommune som Rebild, der har vi områder, hvor du kan sælge byggegrund på 1,5-2 millioner. Byggegrund. Og så har vi områder, hvor det er svært at sælge hus til 500.000. Altså inden for samme kommune. Så vi skal lige passe på, at det er rigtigt, som Steffen siger, at det er centerbyen og så videre, også i de enkelte kommuner. Bare lige for ikke at skære alle over én kamp.
Det er fair nok. Du må godt sætte mig på plads, Leon. Det er helt okay. Jens, det jeg var i gang med at spørge dig om, det var, altså er det ene og alene manglende lånemuligheder og et nej fra Realkreditinstituttet, som gør, at der ikke bliver solgt lige så mange boliger i yderområderne som andre steder?
Ja, altså det vil jeg faktisk sige. Jeg synes egentlig, før der kom alt det her, nu var jeg jo inde på med finanstilsyn og så videre, da jeg var ejendomsmægler måske for 15 år siden, der havde markedet jo reguleret det, og det betød, at de der landsbyer, der lå rigtig langt ude, der kunne man måske få et fint hus for 500.000, hvor man så kørte ind til centerbyen, så kostede det 1 million. Og så var det jo sådan, at så en gang imellem, så var der nogle unge mennesker, der sagde, nej, vi flytter derud, så har vi råd til en større bil, eller rejse noget mere, osv. der synes jeg egentlig, det er reguleret. Der kunne vi sagtens sælge det, fordi at, der var markedet blevet reguleret af, altså med prisen. Men i dag, så kommer de jo, og så koster huset måske nu 300.000, og så kommer de og så vil låne til det, og det kan de så ikke. Og det er så dels banken, og som jeg mener er rigtigt, at det er fordi, at de får at vide med det samme af Finanstilsynet, at hvis jeg låner penge ud til sådan et hus derude, så skal I nedskrive det med det samme. Og det gør så, at der er ikke nogen banker og kreditfinger, der har lyst til at låne pengene ud. Så jeg synes sådan set, det er, som jeg sagde før, et problem, der er skabt af politikerne, som man så prøver at løse nu på en anden måde.
Hvad tænker du om det, Leon?
Jamen, det kan være rigtigt nok. Jeg har meget forholdt mig til en konkret pragmatisk løsning, og der synes jeg, at den her er et rigtig, rigtig godt bud, og den matcher jo fint op i forhold til andelsprincipper og hvad ellers vi har brugt på at opbygge det samfund, vi har. Så jeg synes, det her er et godt bud.
Men kan det stå alene? Er der også behov for, at der sker andre ting i forhold til at få lukket folk ud og gøre et område mere attraktivt? Måske også sådan, at realkreditinstitutterne og Finanstilsynet kan se, at det giver mening også at låne penge ud til, at der kan købes huse og boliger.
Ja, jeg ved ikke om Finanstilsynet. Finanstilsynet har strammet op, og det gjorde de på baggrund af krisen, vi havde sidst i nullerne, hvor det var rent fuldkommen af sporet mange steder. Ikke i landdistrikterne nødvendigvis, men alle mulige andre steder, hvor priserne var kørt op, og så stoppede økonomien, og så kom der store tab, og så strammer Finanstilsynet op i forhold til bankerne, fordi de led kæmpe store tab. Det er jo historien på det, og man kan så sige, at landdistrikterne er så ikke, eller i hvert fald nogen af dem, er så ikke kommet med igen, om man så må sige. Og der er det her et bud, fordi de steder, hvor det rent meget stærkt dengang, det gør det jo sådan set stadigvæk, men landdistrikterne er ligesom blevet hægtet af, og der synes jeg, det her stadigvæk er et godt bud. Så er det klart, de enkelte byer, de enkelte områder, den enkelte kommune, kan gøre noget for at gøre det attraktivt, men det vil langt hen ad vejen være noget, som skal være borgerdrevet, altså en lille by, hvor man har en aktiv borgerforening eller idrætsforening, eller hvad det måtte være, som gør det attraktivt eller at flytte dertil, fordi der er noget fællesskab at komme ind i osv. Det er jo selvfølgelig nogle andre elementer, men det kan vi nok ikke styre med statsgaranti. Eller rettere, vi kan med statsgaranti ikke styre det. Så hvad hedder det? Men det er noget, vi jo må arbejde med, og som nævnt, jeg har nævnt vores lokal landsbyråd, som er meget aktiv og gør en kæmpe indsats, og det giver også, det virker også.
Jens, jeg vil godt lige blive lidt i det her, fordi vi hørte også Steffen Damsgaard sige tidligere, at det, at folk ikke kan få lov til at låne penge til at købe et hus i et landdistrikt, det gør jo, at et område måske bliver holdt i, jeg tror, han brugte udtrykket et jerngreb, og at udviklingen går totalt i stå. Er det også din oplevelse?
Ja, det er det jo. Så, for som han var inde på, så er det jo en ond spiral. Altså, det går kun én vej, og det er jo afvikling. Så ja, vi skal have det vendt, og det, noget af det, der altså kræver, det bliver vendt, det er jo, at det er muligt at kan låne nogle penge til at købe husene derude. Om de så skal koste 400.000 eller 300.000, det må markedet jo regulere, men man skal have mulighed for at låne pengene til det.
Og er det det allervigtigste i forhold til det, er det, at du kan få folk til at købe nogle huse eller købe en bolig? Der er ikke andre måder, man kan løse det på?
Nej, altså jeg er enig i, at jo mere aktive borgerforeningen og idrætsforeningen er osv., jo bedre er det. Det kan jeg se ud i Nordjylland. Der er nogle landsbyer, der er meget mere attraktive end andre, og det hænger altså tit sammen med, om der er et aktivt lokalsamfund. Det er der heldigvis rigtig mange steder, men det har meget at sige, men det er jo ikke noget, vi kan regulere på nogen måde. Det er jo op til borgerne selv. Vi skal bare understøtte det kommunalt, hvis der er noget derude, og det gør vi også, synes jeg.
Og hvis det så bliver til en realitet, Jens, nu var du sådan lidt skeptisk i forhold til, om det lige præcis var det her forslag, som er den gode løsning på det. Men lad os sige, at det bliver til noget, altså at regeringen kommer igennem med det her forslag. Altså, hvor stor en betydning får det så for, at du kan skabe den udvikling i visse landdistriktsområder, som ja, er gået i stå?
Jamen, det tror jeg da, det gør det, fordi altså som jeg sagt det, før, det eneste problem, der er, det er simpelthen, at folk ikke kan låne pengene, og hvis det her det kommer til at virke, og det håber jeg selvfølgelig, det gør, selvom jeg ikke er inde i den måde, de har lavet på, så er det jo en måde til, at vi kan få skabt noget vækst ud i de landsbyer, hvor det lige nu kun går en vej, og det er den forkerte vej.
Carsten, kan du frygte, at det her også kan blive en dyr løsning for staten?
Jeg kender ikke så meget til problemstillingen. Jeg ved ikke, hvor mange boliger drejer sig om. Jeg kan ikke forestille mig, at det går hen og bliver det. Så umiddelbart, så synes jeg, at det er en interessant løsning, men om det er det forslag eller et andet forslag, det ved jeg ikke. Men det er i hvert fald vigtigt, at vi får et Danmark i balance.
Og nu nævnte du det her tidligere med stor befolkningstilvækst i hovedstadsområder, i mange af de større byer, og selvfølgelig også i oplandskommunerne dertil. Er det sådan en... jeg tror, da jeg snakkede med dig i telefonen, så spiller, er det et fortænkt spørgsmål at stille? Jamen, kan det også betyde, at du måske kan se frem til, og det lød også lidt sådan på dig tidligere, at der måske er lidt færre, der så, eller nogen, der fravælger at sige, vi flytter ikke til Allerød Kommune. Nogen, der måske allerede bor i Allerød Kommune, der siger, hvis vi har mulighed for det, så vil vi faktisk måske godt lidt længere ud på landet og have lidt mere luft om ørerne.
Altså, jeg synes, det er jo rigtig fint, hvis der er nogle borgere, der gerne vil længere ud på landet og have et andet liv og få mere luft om ørerne. Det synes jeg, at vi et eller andet sted skal tilstræbe. Med 200.000 flere borgere i hovedstadsområdet på 20 år, så er jeg ikke bekymret for, at vi ikke får en pæn befolkningsvækst, og om den bliver lidt mindre, det tror jeg, det vil være meget sundt for både for boligprisudviklingen og for hele infrastruktur og hele hovedstadsområdet. Så det vil ikke være et problem den vej rundt. Jeg har også en kommune, hvor der er masser, der flytter til, og det er skønt, at de gør det. Udfordringen er snart at finde de rigtige områder at boligudvikle i.
Og lærerne, i forhold til Rebild Kommune, lad os sige, at det bliver til noget af det her. Hvilken betydning får det så?
Jamen, jeg tror, at den proces, der jo er i gang, hvor vi i nogle år har set, at især Støvring og Skørping sådan helt konkret har tiltrukket mange borgere, så er det nu bredt sig til en lang række af de øvrige byer i kommunen. Der er stadigvæk nogen, der godt kunne måske komme lidt bedre med, og der tror jeg rent faktisk, det her forslag vil være med til, at så får vi det også helt derud, om man så må sige. Altså, at alle områder i kommunen vil kunne bidrage til, at vi har en kommune, hvor befolkningen også er stigende.
Og vil det skabe en bedre balance? Det er også et stort spørgsmål, men det er jo det, der er en del af regeringens plan også, at de har gang i alle mulige initiativer, som handler om at skabe bedre balance i hele landet. Altså, tror du også på, at det her det er en del af det, der kan være med til at gøre det?
Jeg betragter det som en grundforudsætning, lidt ligesom Jens siger, altså, at man skal kunne købe et hus. Så er det lokalsamfundet, kommunen og hvem ellers er interessenter, der skal på andre måder være med til at gøre det attraktivt. Men grundforudsætningen er, at hvis man så finder et hus, uanset om det koster en halv eller en hel million, så kan man få en finansiering svarende til den, altså 80% finansiering, som man kan alle mulige andre steder. Det er simpelthen en nødvendig forudsætning. Og så ligger der en opgave i at få sig gjort lækker, om man så må sige. Men det er jeg helt sikker på, at der er masser af folk, der vil kaste sig ud i.
Jamen Jens, det kan også være, at du kan se frem til lidt mere arbejde, eller dine kolleger i ejendomsmæglerbranchen, og skulle du hoppe over til at være det, udover ikke, hvis ikke du skal sidde i byrådet længere, så der måske også lidt ekstra arbejde, der ligger og venter der, hvis sådan et udspil her, det bliver til noget.
Ja, det håber jeg da, altså, fordi det er jo det, der er ideen med det, så det håber jeg jo nok ikke så meget for ejendomsmæglernes skyld, men mere for at få gang i de her lokale samfund, der er lidt stagneret lige nu.
Ah, det gør vel heller ikke noget, at ejendomsmæglerne der også falder lidt af til jer?
Ah, nej, de har været hårdt ramt derude.
Ja, det er synd for dem.
Det er synd for dem.
Jamen, således så kom vi også omkring det her, og så ender vi jo faktisk med, at vi på en eller anden måde godt kan sige, at der var lidt mere ros til regeringen i den her udsendelse for et udspil, som i hvert fald til dels falder i god jord rundt omkring i kommunerne. Skal vi ikke slutte af der, hvor vi et eller andet sted startede med den her økonomiaftale, som landede i aftes den 8. juni, må det så blive, hvis jeg ellers kan få lov til at snakke ordentligt. Det prøver jeg at gøre her. Den 9. juni i dag, hvor vi står her og sender. Carsten, er det den, du skal hjem og læse nu? Eller hvad?
Ej, jeg har jo læst en del af den allerede på nuværende tidspunkt, okay. Så jeg skal hjem og begynde at lave nogle budgetforslag, og så er jeg jo nødt til at gå til resten af byrådet og sige, der mangler nogle penge nu.
Og Jens, den står på læsning resten af dagen?
Det gør den, og så det her orienteringsmøde fra KL senere i eftermiddag.
Er det noget, du skal være med til, Leon? Er du færdig for den her omgang i forhold til økonomiaftalen?
Nej, jeg startede i morges, inden jeg skulle til at køre til Aarhus, så havde jeg lige en telefonsamtale med økonomipeter, som vores økonomichef.
Økonomipeter?
Ja, vores økonomichef. Og så der er fuld gang i at få slået nogle streger og få regnet på det. Og jeg kan tilslutte mig vurderingen af, at i bunden af det stykke papir, der kommer der til at stå, hvad gør vi nu, lille du? Fordi der kommer til at mangle nogle midler, tror jeg.
Jamen, god fornøjelse med al økonomilæsning og snakken, og også pøj med så at løse udfordringen med de der manglende midler, der ligger i den sidste ende. Det var alt for den her omgang af byråderne på Radio 4. Tak til jer i panelet, Jens Meilvang, byrådsmedlem i Norddjurs Kommune og valg for Liberal Alliance. Tak for det, Jens.
Tak for i dag.
Tak til dig, Carsten Lengerik, borgmester i Allerød Kommune og valg for Venstre. Tusind tak, Carsten.
Selv tak.
Og også tak til dig, Leon Zeppelin, borgmester i Rebild Kommune og valg for De Radikale. Tak for det, Leon.
Ja, og tak for budet om at være med.
Der skal også lyde et tak til Frederik Roland Sandby fra Klimabevægelsen og til Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd, som begge var med i klipform undervejs i programmet her. Du kan genhøre programmet eller andre af vores udsendelser. Det kan du både på Radio 4's hjemmeside, men selvfølgelig også som podcast. Og podcastudgaven den kan findes i de fleste gængse podcast-apps og afspillere. Hvis du har en kommentar eller forslag til emner, vi skal tage op i programmet, så kan du sende os en mail på byråderne@radio4.dk. Byråderne er produceret af Rakkerpark Productions for Radio 4. Thor Arnbjørn og Gry Brun Mathisen er redaktører. Programmet her det var tilrettelagt af Julie Lindhardt Højmark og undertegnet. Mit navn er Tue Sørensen. Tak for at lytte med.